Папа Франтішак прыняў запрашэнне наведаць еўрапейскі парламент і звярнуцца да яго дэпутатаў з прамовай. Падарожжа святога айца ў Страсбург адбудзецца 25 лістапада, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Візіт у еўрапейскі парламент будзе ўключаны ў кантэкст бліжэйшых падарожжаў святога айца. У мемарыял ахвярам першай сусветнай вайны ў італьянскай Рэдзіпульі 13 верасня і ў Албанію 21 верасня. Падчас гэтых візітаў пантыфік нагадае пра катастрафічнае наступствы войнаў і важнасць міжнароднага і міжкультурнага супрацоўніцтва на кантыненце. Да ўсяго гэтага далучыцца візіт у Страсбург, лейтматывам якога павінна стаць тэма хрысціянскіх каштоўнасцяў у сучаснай Еўропе. Запрашэнне наведаць заканадаўчы орган Еўрасаюза папа Франтішак атрымаў 11 кастрычніка 2013 года падчас афіцыйнага візіту ў Ватыкан яго старшыні Марціна Шульца –